Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt, labrīt visiem šajā svētdienas rītā. Ar jums šeit kopā Latvijas Radio 2, kā jau katru nedēļu ierasts, ir raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Inese Kreitsberga, bet mans kolēģis Magnus Seriņš mums pievienosies jau nākamajā raidījumā. Septembris jau palēnām ieskrienas, atgriežamies no saviem atvaļinājumiem, savos darbos, skolās, mācībās, bet bieži ir aktuāls jautājums, cik bieži mēs varam atstāt savu suni vienu pašu, un vai varam ņemt to līdzi uz savu darbu, piemēram, vai tas sunim ir papildus stress, prieks, bonuss vai mocības, kas jāzina saimniekam un ar ko jārēķinās apkārtējiem. Par to mēs šodien diskutēsim ar suņa saimniekiem un ekspertiem. Pie mums šodien studijā suņa apmācības trenere Līga Zvirgzdiņa Grebina. Labdien!
Sveiki!
Pie mums studijā dziedātāja un suņa Nellijas saimniece Patriša. Labdien!
Labdien!
Un pie mums studijā būvniecības uzņēmuma pārstāve un sunītes Bellas saimniece Elīna Prikule. Labdien!
Labdien!
Ķerpa uz sirds diskutē.
Uzreiz tāds jautājums suņa ekspertē Līga. Cik vispār ir pieļaujamais laiks, cik suni var atstāt mājās vienu pašu? Un cik tas vispār būtu sunim komfortabli, jo, kā mēs zinām, suņi arī uzvedas dažādi. Daudziem ir atšķirtības sindroms, nespēja palikt vieniem pašiem mājās, citi savukārt mierīgi ierušinās dīvānā un čuču.
Jā, tas tiešām, tā kā tu arī saki, ir atkarīgs no paša suņa. Pirmkārt, vai sunim ir mācīts palikt vienam pašam mājās, cik viņš pārliecināts droši jūtās to darīt. Attiecīgi, ja suns, protams, nejūtās komfortabli palikt viens mājās, nu tad viņam pat minūte var būt, nu tā kā katastrofāla. Jo viņam tas aiziešanas brīdis jau sagādā tik lielu stresu, ka tu pat vari nebūt ilgāk par 5 minūtēm, bet viņš jau būs panikā. Līdz ar to tas tiešām vienmēr jāstāsta pēc suņa. Ja suns ir, nu tā tad sagatavots, ja viņš jūtas komfortabli, droši, mierīgi palikt viens pats mājās, nu tad ir jāskatās arī pēc suņa vecuma, pēc veselības stāvokļa, pēc tā, cik viņš tiešām arī ilgi var izturēt bez nokārtošanās, jo, protams, ja suns paliek iekšā mājās, kas ir iekštelpas, viņam nav nokārtošanās opcija, un tad nu ir te jāskatās, cik ētiski ir turēt suni maksimāli ilgi vai neilgu laiku periodu līdz tai nokārtošanās iespējai.
Bet cik tas būtu stundas un kā to saprast, vai tam sunim ir komfortabli, jo viens variants ir uzlikt, protams, kameriņu un paskatīties, ko viņš īstenībā mājās dara, bet viena lieta ir tas, ka mums liekas, ka viņam viss ir kārtībā, bet kā saprast, cik sunim ir komfortabli, jo arī suņi, tāpat kā cilvēki, ir dažādi, vieni ir vairāk introvertāki, citi vairāk orientēti uz cilvēku.
Jā, tā tas ir, bet te arī noteikti tā, kā tu teici, ar kameriņu īstenībā mēs ļoti labi varam redzēt to suņa, nu tā tad dienas gaitu, kamēr mēs neesam klātesoši. Tas nav, jā, nu tā kā kamera nav noteikti jāatstāja vienmēr pieejama, bet pašā sākumā tīri, lai saprastu, cik ilgi suns tiešām čuč, vai vēro kaut kur pa logu ārā, vai nu kādas ir tās viņa opcijas, mēs varam saprast, cik ilgstoši viņš tiešām ilgā mierā var nogulēt. Un tajā brīdī, ka viņš sāk jau pats kaut ko dīdīties, tas varētu liecināt par to, ka vai nu viņam ir par garlaicīgu jau, ka viņam prasās aktivitāti, vai ka iespējams viņam tiešām sāk vajadzēt uz tualeti. Līdz ar to tas būtu tas veids, kā cilvēks var saprast, cik šajā brīdī man suns ir spējīgs tiešām, nu tā, mierā palikt viens pats, jo tad, kad mēs neesam mājās, īstenībā vienīgais, ko sunim būtu jādara, ir jāguļ.
Bet paga, es tagad gribētu iezīmēt vienu lietu, un varbūt pārējās sarunas dalībnieces to varēs nokomentēt. Vai ir atšķirība, kā saprast, vai sunim ir vienam pašam labi mājās vai ar saimnieku? Un tad jau nav svarīgi, kur tas saimnieks. Ja viņš tai pašā mājā ir labi, ja viņš ir darbā ir labi, vai sunim ir svarīgi būt ar to cilvēku, un viņš jūtas tad mierīgs. Un tad jau nav svarīgi, vai tā ir māja vai kaut kāda cita vieta, kur tas suns ir viens pats palicis.
Jā, tas ir atkarīgs no suņa. Tie suņi, kuriem ir tā atšķirtības panika, viņi nejutīsies komfortabli vieni. Patiesībā lielākai daļai suņi, kam ir šī atšķirtības panika, viņiem sākas panika no fakta, ka cilvēks iet prom un viņu neņem līdzi. Ne tik daudz par to, ka es esmu viens kaut kur, bet tas sāks jau no tā, ka tu aizeji, tu nepaņem mani līdzi un kāpēc? Nu tā kā viņam nav arī iespējas, vai ne? Mēs aizveram tās durvis un viss dabā tāds nenotika, neviens tās durvis priekšā sunim neaizvērtu ciet. Un tas ir tas, kas atcit to paniku. Savukārt, ja suns jūtas komfortabli, arī viens, tad viņam nav būtiski, vai tas cilvēks ir kaut kur blakus telpā, vai viņš ir mājās, nav mājās, ja es jūtos komfortabli viens, ja man nesatrauc tas, ka tu aizej un es varu, es zinu, ka tu man esi visas manas aktivitātes nodrošinājis, es varu mierīgi aiziet gulēt un tad tu tur taisies, dari, ko tu dari, es eju čuču, tad es zinu, ka suns pilnīgi mierīgi varēs arī, nu, palikt viens vai nu mājās, vai varbūt arī pat citā kādā vietā. Kaut vai, ja mēs paņemam, piemēram, suni līdzi uz uzņēmumu, bet tur, kamēr mēs ejam uz sapulcēm, suns paliek kaut kādā manā darba telpā, piemēram.
Jā, par to mēs mazliet vēlāk, kā mēs uz to darbu ņemsim. Patriša, jūsu ģimenē suns ir izglābts no patvērsmes. Bieži suņi no patvērsmes nāk ar savu dzīves stāstu un bieži ne to pašu labāko un mājās atstāti vieni bieži streso un rei. Kāda jums bija situācija, kad jūs paņēmāt Nelli?
Nu, pirmkārt, es gribu laikam uzslavēt labās mājas kā patversmi un cilvēkus, kas tur strādā un nodarbojas ar sunīšiem, kas nonāk tur un ne tikai suņiem, bet visiem arī citiem iemītniekiem, ka viņi pavada ar viņiem krietni daudz laika kopā un viņi tiek jau sagatavot īstenībā tai mājvidēji cilvēkiem, ar kuriem viņi tātad nākotnē arī dzīvos, kas, manuprāt, ir īstenībā, nu, manuprāt, diezgan kritiski svarīgi, jo cilvēkam un arī sunim ir vienam otru jāiepazīst un mēs viens otru satiekot. Mēs esam svešinieki un mums ir katram sava pagātne un teorētiski mēs viens otru mācamies to kaut kādu pirmo gadu vai vismaz divus. Un mūsu gadījumā es gribētu teikt, ka ļoti maza problēma bija tieši šī mājās palikšana vai sluņa atstāšana, jo mājas viņai ir tā tieši drošā vieta, vide, kur viņa zina, ka arī viņas saimnieki tur dzīvo un mēs vienmēr pārnākam mājās un mēs esam tiešām arī ārkārtīgi padomājuši un parūpējušies par to, lai viņai būtu pietiekoši komfortabli, lai viņai būtu sava vietiņa, lai viņai būtu savas mantas, ar kurām nodarboties un nu, tad pats sākums īstenībā, kā mēs viņu mēģinājām pieredināt un nepārdzīvot un es uzskatu, ka suņi vispār ir ļoti gudri dzīvnieki un viņi visu saprot, ko tu viņam arī pasaki un mēs vienmēr komunicējam tiešā tekstā, vismaz kā ar cilvēku ar to suni un viņa reāli visu pilnībā uztveru, viņa saprot. Arī šodien dodoties uz šo sarunu, es viņai saku, Nelīt, gaidi mani mājās, es būšu pēc pāris stundiņām. Viņas man paskatās, viņa aizšķāpo savu stūrīti, apguļās un gaida. Un tad man vienmēr patīk atnākot mājās, redzēt to ģīmīti, kas nāk pretī tāds ar ciet atstiņām, tāds samiegojies, bet ļoti, ļoti laimīgs. Un, nu jā, parasti ir tie foršie palīgrīki, kā piemēram Kongs slavenais, kuru mēs arī pildījām pašā sākumā ar kaut ko garšīgu tīri.
Tā lēnā sēšanas bļoda, nu, paskaidrot.
Vai lēnā sēšanas bļoda, bet Kongs ir vairāk tāds, kur tu sapildi iekšā, viņš ir kā tāda gumijas cieta manta, no kuras tad suns laiz ārā to visu gardumu. Un tā vienkārši ir tāda viņai nodarbe tajā brīdī, kad mēs dodamies prom, viņa ir nodarbināta ar kaut ko, kas viņai uzreiz ir tā kā tāda asociācija, bet nav jau nemaz tik traki. Un tad pārnākot mājās, mēs arī tajās pirmajās reizēs, protams, ka kaut kādā veidā mēģinājām viņu, nu, kā to nosaukt, nevis apdāvināt ar gardumiem vai mantām, bet vienkārši iedot kaut ko viņai par to, ka viņa mūs ir sagaidījusi, lai viņa vienkārši saprastu tīri psiholoģiski arī, ka viņai tas, ka tam nevajadzētu būt tādam pārdzīvojumam, ka mēs nekur nepazudīsim.
Turpināsim mūsu iepazīšanos un iepazīstināšanu ar mūsu suņiem pēc neliela mirklīša. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds. Turpinam mūsu sarunu raidījumā Ķepa uz sirds un šodien mēs diskutējam par to, ko darīt, ja suns vēlas nākt pie mums līdz uz darbu. Jautājums, vai viņš vēlās un vai suni varbūt atstāt varbūt mājās, ja tomēr ņemt līdzi. Un šodien mums studijā ir suņa apmācības trenere Līga Zvirgzdiņa Grebina un dziedātāja suņa Nellijas saimniece Patriša un sunītes Bellas saimniece Elīna Priku. Elīna, uzreiz jautājums jums. Jūsu uzņēmums ir suņiem draudzīgs tādā ziņā, ka ir atļauts nākt uz darbu kopā ar savu mīluli. Kā jūs izdomājāt, ka tā būtu laba ideja?
Nu, patiesībā uzņēmumā tas tā no laika gala ir bijis. Tāds pat nav notikuši tādas plašas diskusijas. Tas ir bijis tā, kaut kā nezinu, pašsaprotam, jo tā mūsu darba vide ir gan atvērta. Mums ir arī atvērtā tipa birojas un mēs vēlamies, lai darbinieki justos komfortabli, labi, laimīgi, apmierināti un reiz par reizē, ja kāds kolēģis to savu sunci paņem līdzi uz darbu, tad, protams, visiem pārējiem kolēģiem arī ir priecīgi. No otras puses, protams, ir jāapzinās arī tas, ka vai šo suni var patiešām ņemt līdzi uz biroju un cik apgrūtinoši vai tas traucē vai netraucē, teiksim, tādiem darba pienākumiem, darba veikšanai, piemēram, es savu suni noteikti neizvēlos ņemt uz darbu, jo viņi ir ārkārtīgi mīlestību pieprasoši, tā varētu teikt, un tas būtu apgrūtinoši varbūt pārējiem kolēģiem, tas varētu traucēt strādāt, un arī man pašai, jo viņi ir tādi, kur nemitīgi prasa šo uzmanību, bet ir kolēģiem, kuriem patiešām ir tik mierīgi tie suņi, kad dienas laikā vispār aizmirst, ka tur kāds četrkājainais draugs vēl mums ciemos ir atnācis.
Cik jums ir birojā suņi un vai viņi nāk vienlaicīgi visi reizē?
Mums ikdienā patiesībā nav tā, ka katru dienu kolēģi ņemtu suņus līdzi. Tas ir laiku pa laikam, jo, kā jau es teicu, pirmkārt, mums arī ir šī specifika, ka ir atvērtā tipa birojs. Un tas ir, ko droši vien Līga arī vairāk var nokomentēt, nu, cik ērti arī tiem suņiem ir. Un nu, parasti mums ir, piemēram, tad, ka mums bija tagad aktivitāte, mēs palūdzām arī Līgu pie mums paciemoties, lai pastāstītu, kas ir jāņem vērā, ja ir vēlmi ņemt savu suni uz biroju. Un tad mums bija vienlaicīgi 5 suņi. Un tas jau es teicu, ka varbūt ir pat daudz, jo ja nav tās savstarpējās simpātijas suņiem, nu tas var radīt kaut kādas problēmas. Un te laikam ir kaut kāda savstarpējā cieņa starp kolēģiem, nu, vienoties, saprast, jā, vai sarunāt savā starpā, nu, tie noteikti, jo ir daudz un dažādi faktori, kas noteikti ir jāņem vērā, ņemot suni līdz uz biroju.
Pirms mēs taujāsim Līgai, cik tas ir veiksmīgi, neveiksmīgi, un uz kādiem birojiem vai darba vietām var ņemt suni, jautājums pat Trišai, nu, kā jums ir ar suni, nu, tomēr jums darbs saistīts ar būšanu uz skatuves, un vai Nelī kādreiz ņemt līdz kādā tādā pasākumā, kur tomēr liels troksnis, jo jūsu darba vieta ir skatuve vai skaņieraksts studija? Nu, teiksim, kā ir?
Es pastrādāju kādu periodu pat arī radio, un mums arī tāda suņiem draudzīga vida, un tad pāris reizes tieši tam dēļ, lai vairāk viņai rastu to drošību, ka mainās arī vides citreiz, es viņu ņēmu līdzi, un nu, tajā brīdī es strādāju vienu pati studijā, līdz ar to es esmu kopā tikai ar savu suni, un viņi jūtas pietiekoši droši. Mūsu gadījumā man ļoti vienmēr īstenībā ir interesējis psiholoģija, gan ar cilvēkiem saistīta, gan arī ar tieši suņiem. Un man ļoti ir paticis vērot un atrast un atcerēties tās mazās nianses, kuras tu vari pamanīt diezgan ātri īstenībā, sakarā ar jebkuru suni, ne tikai ar savu. Un paldies Dievam, ka īstenībā man tas ir izglābis vairākās nu, situācijās arī ar citu cilvēku, kurš nāk pretī ar savu suni, un viņš absolūti neredz to, ka tūlīt kaut kas briest, un es viņam jau saku, man liekas, jums ir jāiet, nu, tāpēc, kad es redzu jūs, un es paliek pārāk nitkins. Bet runājot par darba vietām, ņemot vērā to, ka Nellija pēc dabas šausmīgi bailīga sunenīte, un tās bailes visdrīzāk viņai ir vienkārši arī no tā, ka viņi bija pamesti kucēni šausmīgi agri un maziņi un ļoti daudz, un tad viņus atrada un aizved uz to patversmi, un viņa esot bijusi viena no visbailīgākajām no tās čupiņas visas. Nu, pēc dabas vienkārši jau pati kā tāda šausmīgi baidījās no cilvēkiem, un tad principā mums tā arī ir ikdienā. Tikai šajā vasarā, cik es esmu tā ievērojusi, viņai ir pirmo reizi tāda interese pie svešiem cilvēkiem pašai pieiet, viņu sapostīt, un citreiz, ja viņa jūtas tiešām ļoti droši, ka viņa sajūta, ka tas cilvēks ir ļoti labs laikam, tad viņa tā kā pat paprasa ar purniņu, lai papajā, bet tā parasti vispār, nu, viņai ļoti bail no svešiem cilvēkiem, tāpēc mēs arī ar to rēķinamies, mēs arī negribam viņai radīt lieku stresu un pārdzīvam, jo mums ir arī incidentālās epilepsijas, diemžēl, un tas viss ir vienkārši kaut kas, nu, mums negribas lieki traumēt to suni, tad mēs labāk viņu atstājam mājās, mierā, viņa ir savā vidē atkal, kur viņa jūtas droši, viņai nav lieku pārdzīvojumu. Jo patversmes suņiem ļoti daudziem dēļ tās visas vēstures bagāžas, kam viņi ir gājuši cauri, mēs arī 100% nezinām. Viņi vēlas savu kost asti, viņi grib savu tur laizīt ķepas līdz jēlumiem, ir visādas ēdas un visādas citas problēmas. Un nu, tas arī ir tāds... Tas ir kaut kas, ar ko ir baigi grūti un ilgi jācīnās, un vienkārši, lai to visu mazinātu, tev ir jārēķinās, vai tu ņemsi līdzi to suni tikai tāpēc, ka tev ir tas suns, kā ģimenes loceklis, it kā, vai tomēr tu nu, kā saka, respektē viņu tikpat dziļi un tikpat lielā līmenī, kā arī cilvēku, kuram, piemēram, viņš nejūtas komfortabli doties uz pasākumu, kur būs daudz cilvēku.
Uz koncertiem tātad es sapratu, pēc šī nav nekad ņemta.
Nē, noteikti. Viņam bija pāris mēģinājumos, kur ir cilvēki ar instrumentiem, tiek sistas bungas un spēlēt visi instrumenti. Un it kā viss ir bijis labi, bet arī tas sākums ir, tur vajag vismaz kaut kādu brīdi pirms vēl, lai viņi tā kā sajūtu tos pārējos cilvēkus, lai viņi var apostīt tos instrumentus, jo viņai tas viss ir pilnīgi svešs, par cik viņa gandrīz praktiski gadu nodzīvoja Patversmē. Un tas viss ir, es uzskatu, tas posms, kurā arī sunim ir viss jāiepazīst. Katra skaņa, katrs cilvēks, to, ka cilvēki ir dažādi, viens straujāks, viens lēnāks, ka ir kaut kādi būkši negaidīti. Un tas viņai, viņas dzīvītē, tas ir pilnīgi, nu, tagad jau mēs smējamies par viņu, ka viņa citreiz var nokrist maisiņš, un viņa tur palecās, tā kā sabīstās. Un tad es tā, nu, Nelīt, nu, kā tu tā nobies? Un tad tā kā mēģinu viņu tā pozitīvi iedrošināt, tad viņa nolucināts tipat tā kā saprot aptuveni, nu jā, ko es tur nobijos, paosta vēl to, kas tur nokrita, jā, pēc tam. Bet agrāk tas bija, nu, pat bija žēl, mēs nevarējām negar ceļu paiet, katrs būkšķis, blīkšķis, mazākais kaut kāda skaņa, viņai vienkārši, viņa, nu šausmīgi tāda tramdīga bija. Bet tas viss nāk ar laiku un ir ļoti, ļoti vienkārši jāsako līdz savam sunim, jāvēro, un tad vienkārši arī kā saka, rēķinies tiešām ar viņu, kā ar jebkuru dzīvu būtni.
Ķepavs sirds. Suņu būda.
Līga, cik veiksmīgi ir ideja nākt uz biroju kopā ar savu suni, kas jāzina kolēģiem un pašiem repaskat bailīgums, tā ir viena lieta, es tā saklausīju, tomēr saprast to suņa temperamentu. Kā varbūt vispār liekas tev šī ideja?
Jā, te es vienmēr uzreiz arī aicinu apdomāties, cik mans suns tiešām ir gatavs doties uz to vidi, kur es viņu gribu ņemt līdzi, un tas pat nav tikai par biroju, tas ir par jebkuru publisku vietu, vai ne? Jo, protams, ka suns skaitās cilvēku labākais draugs, viņš ir mūsu ģimenes loceklis, bet tieši tā, mēs visur, visus savus ģimenes locekļus arī neņemam līdzi, vai ne? Jo viņi tīpaši tam nav gatavi, un te ir tas stāsts, kur mums pašam sev ir tā tad jāpajautā, vai mans suns jutīsies tur komfortabli. Vai, it īpaši, ja mēs runājam par biroja vidi vai publiskām vietām, nu tātad, kur varētu būt citi suņi, citi cilvēki, pirmkārt jautājums ir, vai mans suns nebaidās no cilvēkiem un no suņiem. Vai viņš nav reaktīvs, vai viņš nav arī hiperaktīvs. Un tā ir tā nākamā puse, vai ne? Rekur Elīna saka, ka viņa neņem savu suni, jo viņa ir hiperaktīva. Un bieži vien cilvēki šos te hiperaktīvos suņus ņem līdzi visur uz publiskām vietām un uz arī birojiem, jo jā, viņi nav agresīvi, viņi nav reaktīvi, viņi nemetās virsū, lai kostu, ja, vai nerūc, nerei, bet jebkurā gadījumā pašam sunim ir ļoti augsts stresa stāvoklis, jo hiperaktivitāte ir tas, ka tu caur nenormālām, pārspīlētām, it kā prieka emocijām, nu vienkārši ej, lec, kaut ko reiz skrien, daudzies, ārdies, bučo, nu visu iespējamo, nu ko nu mēs te interpretējam no tā suņa, vai ne? Patiesībā tas suns netiek galā ar to situāciju, un arī šie te pārlieku uzbudināti priecīgie suņi ir suņi, kas parāda, ka nu neesmu gatavs tai videi. Tas, ko mēs tiešām gribam redzēt, ir, es varu savu suni paņemt līdzi uz jebkuru publisku vietu vai uz biroju, un mans suns būs mierā ar cilvēku, mans suns būs mierā ar citu suni, un kas ir būtiski, mans suns būs mierā arī ar to svešo vidi un dažādiem trokšņiem, ar to, ka virinās durvis, ja es, piemēram, sēžu kabinetā un man nāk kolēģis, lai nav tā, ka katrs kolēģis, kas nāk, ir no mana suņa rējiens, ja, jo, o, durvis varās vaļā, oi, kaut kāds troksnis, kaut kur klauvējiens, kaut kur vēl kāds iet, ja, tas arī uz trokšņiem reaktivitāte, tāda trauksmainība arī ir jāizvērtē.
Bet, nu, piemēram, labi, hiperaktīvs vai mierīgs, bet cik vispār vienā birojā būtu pieļaujami suņi, nu, vai tas nebūtu prātīgi, ka viņi visi vienā dienā nenāk, nu, bet pirmdienas, piemēram, ir Bellas dienas, otrdienās nāk Rexis un tad tā tālāk sadalīt, ne?
Tas arī noteikti būtu svarīgi. Nu, iekšējie kārtības noteikumi pavisam noteikti ir jāpārunā. Ja birojā drīkst ņemt suņus, mums noteikti ir jāpārunā, kāda ir iekšējie kārtības noteikumi un jāsaprot, kādas ir telpas. Ja katram darbiniekam, nu vai vismaz ir tur pa vairākiem darbiniekiem kaut kādas dažādas atsevišķas telpas, tad jau tie suņi var būt vairāki, jo tie suņi arī sadalās pa telpām. Ja, protams, ir viena kaut kāda milzīga telpa, kur tad pēkšņi visi tie suņi būs, un tad, protams, tad gan ir ritīgi jāpārunā, kurš suns nāk, kurš ar kuru sadzīvo, vai jau ir iepazinušies vai nē. Ja nav iepazinušies, tad noteikti jāsarunā tajā dienā jau pirms tam iziet kopīgā pastaigā, lai tie suņi jau neitrālā vidē mierīgi iepazīstas un tad kopīgi iet iekštelpās, nu, kas ir tāda ierobežota vide, attiecīgi, ja es nesijūtos komfortabli, man nav vairs tik daudz, kur atkāpties, nu, un tad ātrākais variants ir mēģināt aizstāvēties, vai ne? Tāpēc noteikti būtu jāpārunā. Un patiesībā arī jāpārunā pat nevis tikai tāpēc, kā es ņemu vai tu ņem un kurš ņem, bet arī vai tajā dienā varbūt ir kāds kolēģis, kuram ir bail ļoti no suņiem vai arī kuram ir alerģijas no suņiem, arī tas ir jāņem vērā. Jo viens ir, protams, kā viņi savā starpā sadzīvos, tur var samenedžēt, jo viss ir stāsts par menedžmentu suņa turēšanā, audzināšanā, ja mēs varam samenedžēt vidi, tur nolikt kaut kādus kaut vai tāfels vai vēl kaut ko pa vidu suņiem, lai viņiem mierīgāk, bet ja tur ir cilvēks ar alerģiju vai kuram ir paniskas bailes, viņam tas baigi nepalīdzēs, vai ne? Tā kā arī tas noteikti ir jāaptaujā.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neilga brītiņa, noklausīsimies kādu muzikālu kompozīciju, varbūt no Patrīšas repertuāra, un tiksimies pēc neliela brīža.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Turpinam raidījumu ķepus sirds ar jums kopā Inese Krēcberga, un mēs šodien diskutējam par to, vai suņus atstāt labāk mājās vai ņemt līdzi uz darbu. Mēs tikko noklausījāmies vienu kompozīciju no Patrīšas repertuāra, un, protams, jautājums, vai Neli atpazīst mūziku, kurā dzieda saimniece?
Es nezinu, godīgi sakot, viņi konkrēti atpazīst dziesmas, kurās es dziedu.
Balsi,
bet nedzied. Ko mēs esam arī novērojuši pa šiem 5 gadiem, interesanti ir tas, ka viņai ļoti patīk klasiskā mūzika. To mēs arī pamanījām tieši periodos, kad ir jaunāka gada svinības un pērkons, piemēram, ārā. Mēs mēģinājām atrast veidus, kā viņu novērst nedaudz no tā visu, lai viņa nav tik ieciklējusies uz tām arī bailēm no pērkona, no salūta. Un tad mēs varējām ar dažādu mūziku, un tad mēs atklājām to, ka izrādās viņai tādu ļoti mieru lielu sagādā tieši klasiskā mūzika, kur ir violas, kur ir stīgas, jā, tātad, un dažādi tādi veidi instrumenti. Un man liekas, ka suņi ir arī diezgan inteliģenti tieši arī uz šo mūziku. Viņi dzird tomēr tā kaut kādas skaņas arī, kuras mēs kā cilvēki nespējam ar savu ausu sadzirdēt. Un tas mums ir ļoti daudz, kur palīdzēs arī braucienos mašīnā, kur varbūt viņai nav tik liels komforts, bet viņai nav arī nekāda pretenzija braukt ar mašīnu, bet tad mēs arī citreiz liekam šo klasisko mūziku. Bet kas man ļoti priecē bieži, jo es mājās arī tiešām pati daudz dziedu un trenējos un arī rakstu tātad dziesmu skices. Un tad parasti, kad es dziedu, viņa aiziet pilnīgi tikā tāda sajūta, tagad tu vai dziedāt, labi, tātad es aiziešu iekārtošos tā ļoti ārti, un viņa apguļās, un viņa pilnīgi snauž vis tādā dziļākajā snaudā. Tātad es tā uzskatu, ka viņai varbūt tas ir arī aptuveni tā kā mazam bērnam, kad viņš iet gulēt, un mēs viņam bērnībā dziedam kaut kādu šūpuļu dziesmu, viņai tas brīdis ir kaut kas līdzīgs. Un tad ir bijuši smieklīgi gadījumi, kad, teiksim, es iedziedu kaut ko, un viņa arī ir īstenībā suns, kurš ir diezgan vokāls brīžiem, viņai patīk runāt, viņa nāk un reāli rā, 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 un tas arī mēs smējos. Tad ir bijuši tādas demo skices, kur pašās beigās Nelīte nāk un arī kaut ko riktīgi tur kārtīgi iegaudo, tā kā iedzied, un tad es sūtu tālāk producentam un saku, gaidi beigās labs pārsteigums.
Kā tad ir, vai tā mūzikas izmantošana te pašā biroja vidē varbūt arī palīdz ne tikai pašiem, bet arī suņus var nomierināt, tā kā tāda ideja ir bijusi?
Jā, tā ir ļoti laba ideja. To es zinu, ka šobrīd arī ir ieviesuši Ulubelē patversmē tieši šo te apskaņošanu, lai palīdzētu suņiem atslābināties, nomierināties. Tā ir ļoti labā ideja gan mājās, gan birojos, gan citās vietās, kur ir tie suņi.
Bet, Elīna, uzreiz jautājums jums, nu, cik tas vienkārši jums likās kā forša ideja, nu, nākam ar saviem suņiem, un kā tas tomēr izskatās realitātē, jo ne jau visi tā rožaini un skaisti, varbūt tur tas suns kādam traucē, kādam alerģija, varbūt ierejās tur tas viens, un varbūt ir kolēģi, kas protestē, kā jūs ar viņiem tiekat galā? Ar kolēģiem, es domāju.
Nu, līdz šim nav nācies saskarties ar kolēģiem, kas tā ļoti protestētu, bet noteikti jāņem vērā tas, ko Līga arī teica, ka jābūt šiem iekšējās kārtības noteikumiem, kas nu, paredz kaut kādu noteiktu kārtību, kā mēs organizējam. Un ņemot vērā, ka mums tiešām nu, realitātē nav tā, ka katru dienu tur kāds ņemtu tur divus vai piecus vai vēl vairāk suņus, mēs ar tādām lielām problēmām nesaskaramies. Jāņem vērā, ka kādas ir uzņēmuma telpas, uz kurām arī ņem suņus, jo tas, ko mēs novērojam, mums, teiksim, ir tādā ziņā ļoti pateicīgs šīs telpas, kur viegli uzkopjamas, bet ja birojā ir nezinu, paklāji vai kādi auduma dīvāni, tas noteikti prasa arī daudz lielāku un rūpīgāku uzkopšanu, varbūt tādu vienkārši ikdienas uzkopšanu nelīdzēs. Tā noteikti lieta, kas jāņem vērā. Otra lieta arī droši vien par to, vai ir iespēja šo suni laiku pa laikam izvest ārā un izteicināt. Mūsu tas birojs atrodas vidē, kur apkārt ir pļāva, tūmā ir arī mešs, un no šī viedokļa tad arī ir ērti sunīti izvest ārā un izteicināt.
Tad varbūt ideja varētu būt ņemt segu, kaut kādu konkrētu gultu, lai tā kā neatsauc pāvus uz biroja krēsliem, galdiem un tam līdzīgi. Tas varētu būt tāds viens ieteikums, vai ne, lai samazinātu to kolēģu kritiku.
Mm-hmm. Tas ir īstenībā obligāts ieteikums, ko es vienmēr saku, ja mēs dodamies ar suni uz viņam, tādām nezināmākām vietām. Viņam vienmēr vai nu mēs ņemam līdzi, vai ja tas ir birojs, kur suns ir regulāri, mums jau ir jāiekārto, ka viņam ir kaut kāda tā viņa drošā vieta, kur viņš var uzturēties, viņš var arī aiziet projām, ja viņam kaut kas ir pa daudz, vai cilvēku uzbašanās ir pa daudz, vai cits suns šķiet, ar šito kopā es negribu, bet ka viņam ir tā viņa drošā miera vieta, kur viņš zina, ka viņš vienmēr var aiziet, tas ir obligāti, jā.
Bet kas jāzina saimniekam, kā jāinstruē tie apkārtējie kolēģi? Es uzreiz iedomājos, ka jāsliek zīmītes, mans suns nav izsalcis, vai lūdzu nebaro. Uz muguras tādu, ka vestīti varbūt uzlikt, jo cilvēkiem taču gribas uķi puķi, viņam gribas pabarot, un viņš noteikti žēlīgi skatīsies, ja tas kolēģis ēdīs cepumu.
Tas īstenībā mūsdienās, man liekas, tagad parādās ļoti daudz arī šie saimnieki, kuriem ir suņi, acīm redzot, kuri nav īsti glaudāmies suņi, un sāk parādīties arī pieejamas šīs te šiltītes īstenībā, kuras var piespraust pie vadāmajām siksniņām suņiem, ka, teiksim, šo suni konkrēti lūdzu nepaijāt, jo arī mums, teiksim, kā patversmes sunim ar šo te pieredzi, ka mums ir baili no svešiniekiem. Mēs dzīvojam Āgenskalnā, kas ir ārkārtīgi pateicīgs rajons suņiem, un es par to esmu ļoti priecīgi, jo ir iespēja arī socializēt šo te suni dažādās vidēs, kur ir daudz cilvēku, daudz dažādas skaņas, un tas ir ārkārtīgi forši, bet sanāk arī ļoti audzināt cilvēkus ar šo visu, jo cilvēki īstenībā ir diezgan visapļautīgi, teikšu, kā ir. Un netiek ievērots absolūti nekādas robežas un cieņa, vienalga, vai tas ir suns, vai tas ir... Jā, un tad nāks vienkārši tīri cilvēkam likt galdā, kā saka, tādu spiltu piemēru, un teiksim, jūs kā māma, vai ne? Jūs nākat ar mazu bērnu uz Āgenskalna tirgu, kamēr jūs maksājat par zemenēm, piemēram. Es tagad svešā tanti pienākšu pie jūsu dēliņa un sākšu viņam glaudīt pakausīti. Nebūtu jums tādi nedaudz jocīgi, dīvaini, pretīgi vai kaut kā bērns nobītos vai ne? Nu, tas taču kaut kādas robežas tomēr mums ir un tieši tāpat ir pret dzīvnieku, pret suni, jo cilvēks pret svešu sunīti sevišķi, tas ir dzīvnieks, tas tomēr nav cilvēks. Cilvēks labi, viņš varbūt tur sarausies, paies maliņā un ar to viss beigsies. Bet sunim, kā jau arī minēja Līga, jā, mums ir vienmēr jāreķinās ar to, ka kāds suns var tiešām arī reaģēt tā kārtīgi no bailēm. Un, piemēram, Nellijas gadījumā, ja cilvēks viņas līmenī, līdzīgi kā ar zirgiem, ja, viņas līmenī sākumā ļauj no apakšas paostīt to plaukstu un sevi apostīt, un tad, ja viņa jūtās pietiekoši jau tā kā droši, tad tu vari viņu papējāt. Bet, ja tu no muguras pienāc svešam sunim, kuru tu nepazīsti, un vienkārši strauji sāc viņu glaudīt, loģiski, ko tu citu sagaidi, ka tas suns pārbīsies, viņš tev uzries, tāpēc viņš ir nobijies, jo viņš to absolūti negaidīja, un tad es klausos no tā cilvēka, tā jums ir neaudzināts suns, viņam vajag uzpurni, un tad es saku, es atvainojos, man liekas, ka jums vajadzētu vienkārši tīri iemācīties pirmkārt pienākt pie saimnieka, pajautāt pirmo jautājumu, vai es drīkstu viņu paglaudīt. Otrkārt, vienkārši rēķināties ar to, ka ja jums mājās ir suns, tas nenozīmē, ka visi pārējie suņi ir tieši tādi paši kā jūsu suns, un vienkārši tiešām tā ir tā visvienkāršākā saruna par šo te savstarpējo cieņu, vienalga vai starp cilvēkiem vai starp to, ka pēkšņi tev tur arī kaut kur komunā tavā apgrozās kāds sunīts.
Līga, kā tīk galā ar šiem suņa glaudītājiem, pārbarotājiem? Nu, varbūt tev ir arī kādi interesanti recepti.
Jā, tas ir tas, ko es vienmēr saku. Mans sarežģītākais klients ir tieši cilvēks, jo ar suņiem ļoti vienkārši ir. Un tā ir, te ir jāstāsta. Un es arī mēģinu vienmēr, kā Patriša saka, stāstīt caur tādu piemēru, ar ko viņi varētu tā kā sajust caur sevi. Es šobrīd pat īstenībā saku tiešā veidā, cik tu jūstos komfortabli, ka es tevi glaudu, kāpēc tev šķiet, ka sunim tas šķiet komfortabli, ka es tevi vienkārši uzmetos virsū. Ja?
Citi jau tā mēģina darīt.
Tieši tā. Super, jā. Un es tādā tiešā formātā arī mēģinu. Un tad nākamais ir, ko es saviem klientiem mācu, es saku, tā ir viena no komandām, ko mēs mācam, mēs vienkārši ļoti ātri mācamies nostāties cilvēku, tā kā savam sunim priekšā, uzgriežot vienkārši muguru cilvēkam. Un attiecīgi viņš atopās par tavu muguru un dibenu. Un tas arī viss, vai ne? Bet, nu, protams, tur tev jābūt tuvu savam sunim. Bet jā, tā ir tāda Tiešām, nu, pieklājības normas, kas mums vienkārši ir jāapzinās, jāpieņem, un te ir jāturpina no visām pusēm vienkārši izglītot sabiedrību, kā cits suns, jebkurš suns, īstenībā jebkurš dzīvnieks, un arī mēs paši, mēs neesam izklaides objekti, mēs esam dzīves būtnes, ar kurām ir jārēķinās, un vienmēr jājautā atļauja, vienmēr arī tajos pašos birojos, vienkārši tāpēc ir iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka, tu nevari barot suni, tu nevari tur viņu glaudīt, nu, īpaši, ja tas ir atrunāts konkrēto suni, ja, un tad, kad es stāstu, vienmēr arī, kad biju uz biroju stāstīt par šo visu situāciju, kā vispār veiksmīgi vest suņus uz biroju, es tieši arī rādīju, man tur bija viens klients, kas tieši arī uz vietas tur bija, un es rādīju, viņš mani zina. Viņš ir tik priecīgs vienmēr par mani, un viņš labi ar mani jūtās, un es parādīju, kā mēs smuki sveicinamies, un cik viņš mierīgi pie manis pienāk, un ir jēj, forši līga, un viņš ir mierīgs un priecīgs. Un tad es pēc minūtes mēģinu vēlreiz ar to emociju, kā parasti cilvēki nāk pie suņa. Un viņš mani pat zina, bet viņš vienalga vienkārši aizgāja tādā, o, cik tas bija riebīgi.
Bet vai var pārglaudīt suni?
Jā, nu, noteikti.
Kā izskatās pārglaudīts suns? Viņš knapi vēl kājas, vai viņš bēg no cilvēka?
Viņš mēģina atkāpties. Viņš mēģina visu laiku atkāpties, un viņš mēģina izvairīties, un tas ir arī atkarīgs no suņa. Ir tādi ļoti padevīgi suņi, kas tikai žmiedz atstiņas ciet, un bišķiņ tā pliek pie zemes, vai ne, un viņi mēģina tā ļoti pieticīgi to izrādīt. Nu, un tad ir tie, kas vienkārši tiešām ļoti intensīvi to izrāda. Un tie nabagi, kas tā pieticīgi to izrāda, tieši visvairāk tādā ziņā, jo, protams, ka viņus turpina mīļot un mīļot. Un tas, ko vienmēr es aicinu, iedodam sunim pauzi. Ja viņš iet projām, tad nesako. Ja viņš tev saka ar ķepu, davai vēl, jā, turpini mierīgi, kaut vai stundu mīļo. Jā.
Elīna, kā jūs esat risinājuši to jautājumu, cik pievērst uzmanību tam kolēģi sunim?
Nu, mums līdz šim laikam nav bijis tā, ka kāds suns tiktu pārglaudīts, jo tā darba vide ir gana intensīva un dinamiska, lai kāds visu dienu varētu sēdēt un tiešām čubināties ap to sunī. Tas jau ir tādi, nu, īslaicīgi momenti. Nāk viens kolēģis, nāk otrs kolēģis, bet te noteikti ir tas, ko jau Patriša arī teica, nu, par tādu savstarpējo arī cieņu un par pieklājības normām, un te noteikti, nu, birojā tam būtu jābūt pietiekami vienkārši savstarpēji vienkārši izrunājot un ņemt vērā. Un ne tikai par suņiem, bet arī suņu saimniekiem citu kolēģu vajadzības, kaut vai tās pašas alerģijas vai vienkārši kaut kādas fobiskas bailes no suņiem, un tas var būt ārkārtīgi mīši, jauks un maziņš sunīts, bet tās bailes ir. Un te ir tiešām, nu, tā runa par savstarpējo komunikāciju, sarunāšanos un vienošanos.
Jautājums, cik var pastrādāt, ja blakus ir suns? Par šo mēs runāsim pēc nelielas pauzītes. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Turpina mūsu diskusiju par to, vai suņus ņemt līdzi uz darbu vai atstāt mājās. Un mēs runājam par plusiem, kādi mīnusi. Nu, plusi ir daudz, protams, ar suņiem mēs varam visur būt kopā, bet kādi ir mīnusi? Man jau personīgi tas mazliet atgādina faktu, ka mēs ņemam līdzīgi suni kā bērnu uz darbu. It kā teorētiski tu pastrādāt vari, bet tas fokus un uzmanība jau tāpat ir sadalīta. Jādomā, kā citi cilvēki rēģēs, vai mans bērns tāpat kā mans suns man netraucēs. Kā jums liekas ar to produktivitāti tajā laikā, kad blakus ir mans suns?
No manas puses skatoties, tas ir tiešām tas mans pirmais jautājums saimniekam. Saproti, cik reāli tavs suns tam ir gatavs. Vai tu esi mācījis pamatos to mieru, un es to saucu par to mieru uz paaugstinām. Ja tā jebkura vietiņa, ko es tev norādu, es tev parādu turiet gulēt, un tu tiešām vari ilgstoši turiet un arī gulēt. Te, protams, ir jāņem vērā, kā lai suns ilgstoši gulētu pirms tam. Viņš ir jānodarbina, viņš ir jāpabaro, viņam ir jābūt visām tām aktivitātēm. Jo, ja suns paliek mājās viens, viņš tik un tā ilgstoši gulētu. Līdz ar to suns var iemācīties arī būt blakus un ilgstoši gulēt, bet tas ir apmācība process, kur atkal saimniekam ir jāvelta laiks, kaut vai tajā pašā arī birojā, lai parādītu, ka arī šeit ir vide, kurā tu ilgstoši guli. Un, protams, ja suns to var darīt, es varu mierīgi strādāt. Ja suns to nevar darīt, nu, tas, protams, apgrūtinās arī cilvēka darbu.
Jā, nu mūsu pieredze liecina, ka patiešām ir kolēģiem tādi ļoti, ļoti mierīgi sunīši, ka kādā brīdī tu vispār aizmirs, ka tur tas suns ir, un viņi nereaģē absolūti nekādā veidā, ja kāds iet garām, pat ja īpaši pievērš uzmanību, bet ir kolēģiem bijuši līdz arī tādi suņi, kas uz katru kurš paiet garām, jau reaģē, un tad arī paši teikuši, nu jā, nav vienkārši, ka tu to savu četkājai no draugu paņem uz biroju, un ka tā strādāšana ir apgrūtinoša. Un te ir tas, ka nu, mēs visi esam pieauguši cilvēki, mums, protams, katram ir jāizvērtē, vai tā var būt ikdiena, vai tie ir kaut kādi reti īpaši gadījumi, kad ir vienkārši tāda vajadzība. Bet katrā ziņā uzņēmums ir pretīm nākoši un atļauj ņemt to savu četkājai no draugu uz biroju.
Kā saprast, vai tā ņemšana uz darbu tam pašam sunim ir plus vai mīnus, vai tā pieredze pozitīva vai negatīva? Mēs jau it kā domājam nu, no savas puses, kā mēs jūtamies labāk, kad mēs zinām, ko dara mūsu suns, un viņš ir blakām, es tā kā kontrolējošs saimnieks, bet no otras puses, kā ir labāks sunim? Tas atkal mēs saprotam, kāds viņam ir temperaments un raksturs, ja?
Ja viņš ir mierīgs, tad viņam vienalga, kur viņš guļ. Viņš guļ. Ja viņš ir trauksmains, tad, protams, viņam... Gan saimniekam būs grūti, gan arī pašam sunim būs grūti.
Bet vai mēs nenonākam tomēr pie situācijas, ka mēs gribam it kā ņemt to suni uz darbu, tāpēc, ka, ja mājās ir tas suns atstāts, viņš ir ej, nu, piemēram, bet viņš jau tajā birojā arī ries un uzvedīsies neforši, un tas atkal nozīmē, ka līdzi var ņemt tikai un apmācīt un socializēt suni, un mēs atkal un atkal nonākam pie tās suņa apmācības.
Jā, nu, sunim mūsu pasaulē ļoti daudz, kas jāiemāca, jo tas, kas ir mums norma, protams, suņiem ir viss, kaut kas, kas ir jāiemācās. Tā tas tiešām arī ir. Un, protams, nav 100% teica, ka, ja suns trako viens pats mājās, ka viņš trakos arī birjā. Ja suns ir tiešām nu, tādās bailēs par palikšanu vienam, iespējams, viņš būs pilnīgi mierīgs esotai birojā. Viņam vispār tas netraucēs. Jā, tās ir tādas divas nesaistītas lietas. Ja suns kopumā ir trauksmains par pilnībā visu, jā, nu tad, protams, ne birojas ir risinājums, ne arī atstāšana vienam pašam mājās ir risinājums, tur ir vienkārši jādomā tātad par suņu auklīti.
Prom uz suņu skolu.
Jā, un par apmācīšanu, jā.
Nu, laikam ir jā, svarīgi arī uzsvērt to, ka pie mums Latvijā tomēr it kā ir ļoti daudz šie suņu saimnieki un daudziem ir šie sunīši ģimenēs, bet nu, visi viņus uztver līdz galam kā tos ģimenes locekļus. Daudziem tas suns, diemžēl, ir varbūt kā vienkārši suns, kā tas bija agrāk senos laikos, kad bieži viens suni paņēma, viņš dzīvoja būdiņā pie ķēdītes un tas bija viņa darba pienākums
bet
īstenībā.
Mēs jau tagad ejam prom no šiem laikiem, tie ir senie rīti.
Jā, mēs it kā ejam prom, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies uz citām Eiropas valstīm, kas mums īstenībā nav nemaz nebūt tik tālu no mums, tāpat Austrija, Vācija, kur, ja mēs ierodamies šajā valstī un mēs redzam, kā tur dzīvo cilvēki ar šiem saviem ģimenes mīļuļiem, ja? Nu, tur viņi tiešām ir ģimenes locekļi un tur pat cilvēkiem nu, ikdiena ir tik neapgrūtinoša īstenībā ar to visu, ka nu, tu vari iet lielveikalos, tu vari pat restorānos iet, ir vienkārši atsevišķi sadalīti sektori cilvēkiem ar sunīšiem un cilvēkiem tātad, kuriem negribas ar suņiem tur kopā sēdēt. Bet tur tā ikdienas dzīve ir tik ļoti pieņemoša ar to suni. Mums tomēr, es teiktu, ka Āgenskalns ir pateicīga vieta, labi, šobrīd mums ir kaut kādi pāris lielveikalus, kuriem mēs arī varam it kā ar šiem suņiem iet, bet tas nenozīmē to, ka visiem cilvēkiem pārējiem tas būs okay. Jo bieži vien nākas saskarties arī es Āgenskalnā dzīvojot ar Neli, jo esmu gājis uz pastu nodaļus, kur drīkst iet ar suni, un tur vienmēr šīs darbinieces gaida un atcerās un priecājas uz brīļu veikalu. Esmu gājis ar visu suni, kur vienmēr sunim uzreiz jau pienas bļodu ar ūdeni bez prasīšanas, kas ir kolosāli. Bet tajāpat brīdī tur var atrasties kāds cilvēks, kas arī ir tā gadījies dzīvē, ka nāk pretī un tev tā ļoti nesmuki pasaka, nu varēja vēl ar govi atnākt klausies. Uz šajien. Un tad tajos brīžos arī tu mēģini ar to cilvēku it kā saka, nestrīdēties, nelamāties tur, bet, protams, tas līdzīgi kā savu bērnu aizstāvēt. Tu gribi aizstāvēt to savu suni tajā brīdī un arī sevi īstenībā. Un it kā tam cilvēkam vienkārši nu, iemācīt to, ka klau, tas, ka tevi nepatīk vai tas, ka tu dzīvo tā, kā tu dzīvo, tas nenozīmē, ka mēs vispārējie tev šobrīd pielāgosimies, jo tu neesi pasaules snaba un nu, nekas nerotē ap tevi šajā dzīvē. Un tas tikai parāda to, ka īstenībā mums Latvijā tiešām, jā, pamazām tikai varbūt tagad kaut kādu gadu, pēdējos gadus tie suņi paliek tādi tiešām īsti ģimenes locekļi, ar kuriem arī mēs varam brīvi iet un apmeklēt pasākumus un iet uz veikalu un iet kaut kur mēs vēlamies. Bet iepriekš jau tas tā baigi mums šeit nebija. Tas visur citur pasaulē notika un tas bija patīkami, ka tā to var redzēt un novērot, bet atbraucot uz Latviju vienmēr bija kaut kādas problēmas situācijas vienmēr, ar kurām bija jātiek galā tikai un vienīgi tāpēc, ka tev ir četrkrājiens draugs līdzi.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Mēs visu laiku runājam par vienu un to pašu, patiesībā, ka tā suņa audzināšana ir pats svarīgākais un nav jau nozīmes, uz kurieni jūs ēt, vai tas ir darbs, vai tas ir publiska vieta vai kāda cita. Izmantojot izdevību, ka pie mums studē ir Patriša, uzreiz, protams, jāpajautā, par cik arī mums ir muzikāls rādījums, kā iesācies rudens un vai mūzikas radīšanā tas ir labs laiks.
Paldies! Jā, rudens ir iesācies, īstenībā baigi ātri tas rudens pienāca, bet jā, noteikti, ka viss sākas un turpinās ļoti radoši un un es domāju, ka šis jaunais mācību gads ierutējies diezgan darbīgi. Un es gribu tikai vēlēt visiem šajā jaunajā mācību gadā arī daudz veiksmes, daudz pacietības, stipru veselību visiem, tāpēc, ka rudenī vienmēr mēs saskaramies ar dažādām veselības problēmām. Un tā skaitā ne tikai mēs cilvēki, bet arī mūsu suņi bieži vien saskarās arī ar dažādiem vīrusiem. Tā kā jā, ne tikai mums ir jāaudzina savi suņi, bet tiešām arī cilvēki ir ārkārtīgi jāizglīto par šo visu tēmu, kā tas ir svešs vai ne svešs suns, bet kā arī suņiem ir gan slimības, gan kaut kādas retas slimības, ar kurām mēs cīnāmies. Un tieši tā, tas ir, kā mēs pirms tam arī runājām, kā ar jebkuru cilvēku vai dzīvu būtni, kuru mēs sastopam, tieši tāpat arī ar suni. Mēs nekad, kā saka, neesam cietsirdīgi, tomēr mums ir jābūt bišķiņ tādiem, jāizdomājas vienkārši nedaudz ir uz priekšu vairāk.
Nu ko, jā, paldies par sarunu, bet nu ko mēs varam mūsu sarunas noslēgumā citu teikt, jā, ka tikai atkal un atkal, cik svarīgi ir suņa apmācība, lai to suni varētu gan asāt mājās, gan arī ņemt saimniekam līdzi. Nu cita varianta diemžēl nav, ja mēs vien runājam par atbildīgu suņa turēšanu un dzīvnieks mums ir ģimenes loceklis. Paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien studijā bija suņu uzvedības eksperta Līgas Virksdiņa Grebina, dziedātāja un suņa Nellijas saimniece Patriša un mārketinga speciālista un suņa Bellas saimniece Elīna Prikule. Paldies jums, dāmas, par sarunu.
Paldies.
Paldies.
Murrāģam ķepavs sirds.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavsirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga, raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.